Täze ýylyň möhüm sirasynda paýtagtyň we welaýatlaryň arasynda gatnaýan otlulara we uçarlara bilet gyçylygy güýçlendi. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä kassalarda biletler tapdyrmaýarka üstüne para berilip satyn alynýan biletleriň bahasy resmi nirhden en çeme esse ýokurlanypdyr. Aşgabatyň we Balkan welaýatynyň uçar we demir ýol kassalaryndaky ýagdaýdan habarly çeşmeleriň töwlerine görä bu aralykda gatnaýan uçarlara biletleriň döwlet bahasy 140 manat, otly biletleriniň nirhi plaskart wagonlarda 30 manat, kupe 60 manat. Emma bu bahadan kassalarda bilet ýok. Biletleri onlayn görnüşünde hem satın alıp bolmayar. Biletleri dine tanışlı üstü bilen para verip tapıp bolyar dip çeşmeler aydar. Oların söylerine göre uçar biletlerinin bahası 1700 manada, otlu biletlerinin bahası 500 ve 800 manat aralığında duruyar. Şelerlikte Merkezi Bank'ın kursu boyunca 40 dolarlık uçar bileti 485 Amerikan dolarından gımmada düşer. Çeşmelerin söylerine göre şunlar paytaxt ve vilayet merkezleri aralığında yolu düşmek çoğulayan adamlarda iki tane mümkinçilik var. Yani ulu muktarda para verip tas 10 esse yukarı bakadan bilet satın almak ya da vagonların geçelgelerinde durup gitmek. Yöne ingen onaysız bu şartlarda siyaset etmek için hem biletin resmi nırhından en çeme esse köp pul vermeli bolyar.
Para verip bilet almak mümkün. Şeyle de otlu biletsiz vagonların geçelgelerine hajatxanasını dik durup qaytmak mümkün. Bunun üçin bolsa bir adam üçin provodnigi 400 manat vermeli.
Dip Balkanly Çeşme 25-nji dekabrda gurrun berdi. Bilet gyçylygynda paýtagtyň we Balkan welaýatynyň arasynda gatnaýan otlularyň ýolugçy gatnatmak mümkinçiligi artdyrylypdyr.
20-nji dekabrdan goşmaça otlu wagonlar köpeldirildi. Ýöne goýulan wagonlar adamların talabını ödemeyer. Her gün Aşgabat, Türkmenbaşy uğru boyunca adından iki otlu gatnawyny yola goýmaly. Emma häzir diňe biri var.
Dip Çeşme aýtdy. Transport uğru boyunca işleyen Çeşmenin söylerine göre Türkmenistan'da dekabrın ortalarından başlap içerki gatnawlara agram artýar. Hilatın transporta talabı adatta akısından en çeme esse köpelýär ve demir yol vagzalları hem de hova menzilleri yolukçudan dolýar. Çeşmenin söylerine göre bu ýagdaý paýtagtyň we welaýatlaryň ählisiniň administratif merkezleri bilen arasındaky transport gatnawyna degişli.
Aşgabatdan da soğudy 3 otly gatnaýar. Emma adından 8 otlinin qatnamağına talap bar. Levap velayetine dine 2 otli qatnavuna qosmaca 4 tane yolukçı vagonu qosuldi. Bu volta Aşgabat Amiderya uğru boyunca bar bulan talaptan 10 itse az. Şeylelikte adamlar 1100 kilometr ağırlığında otli vagonlarının geçelgelerinde dik durup gitmeli volyarlar ve seyli kutönslü uçin hem 500 manat para veriyarlar.
Dip Çeşmeýetdi. Paýtagtyň demir ýol wagzallarynda şunlar bilet satyn almak üçin baran adamlaryň arasynda nägileli gartýar. Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy ýagdaýdan açyk narazylygyň köpelýänligini, nowatda duran adamlaryň käte öz gaharyny bir-birinden çykaryanlygyny gurrun berdi. Protestler we ýakalaşmalar bolýar bilet üstünde uly narazylyk. Demir ýol müdirliginiň Maktymgul köçesiniň ugrundaky baş binasynyň öňünde müňläp adam toplanýar diýip habarçy 25-nji dekabrda aýtdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan ýolukçylar paýtagtyň welaýatlara barmagy gyssagy düşende para bermekden başga çäresiniň ýokdugyny we otlulardaky agyr şertlerde gitmäge razy bolýanlygyny aýdýarlar.
Otluların köpüsi awatlanmagy mätäç. Vagonların hajatxanalarında su yok, ervet ifgeliyar, yatılan düsöklörün, yastık taşlarının kiri, yırtığı, bu koloydu yuvulmağındığını, tədəlinməndiğini görküziyar.
Diplivaplı yaşayıcı gürrün verdi. Täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany adamlar öz ýakynlarynyň ýanyna barmagy howlugy arka dürli transport mümkinçiliklerini ulanýarlar. Otly we uçar biletleriniň gyçylygynyň arasynda uzak aralygy gatnaýan awtologlaryň narhy hem göterilipdir. Hususan da şuňlar Aşgabatdan Libap ýolaýatyna taksi tutup gitmegiň bahasy bir adam üçin 2000 manatdan aşýar. Dekabryň aýagynda adamlar näçe manat bermeli bolsa da öýlerini aşmak üçin tölemäge kaýyl bolýarlar. Käwirler paýtagtda işläp bir aýda gazanan pullaryna deň çykta jedýärler diýip Livaply ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda otly we uçar biletleriniň gyçylygy ýyllar boýy saklanýar, bayramçylyklaryň öňýany we diň jalyş mövsümlerinde hasda güýçlenýär. Şu ýyl Tomuz aýlarynda içerki uçar reýsleriniň sanynyň köpelenligi habar berilipdi. Emma habarçylaryň söýlerine görä bu bilet gyçylygyny gowşatmandyr. Yurtta bilet kıtçılığının sebepleri barada ilata resmi düşündürüş berilmeyer. Bu mesele hükümet maslahatlarında ve devlet medya seriştirlerinde açık kozgalmayar.